Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, студыя Вольга Міцкевіч, гэта праграма Еўразум. Беларусь могуць вярнуць у Савет Европы. У Шенген не пускаюць нават шенгенскай візай.
Так, такія праблемы могуць быць, бо там у шенгенскім кодэксе прапісана, што першая паездка мусіць быць у краіну, якая выдала візу.
Ці варта кананізаваць Францыска Скарыну?
Ну, а для чаго гэта трэба? Гэта трэба, каб наша нацыя адчула сябе яшчэ больш свядомай. І зразумела, што ў нашай гісторыі ёсць такія унікальныя асобы, якімі можна ганарыцца.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Пры мікрафоне Вольга Міцкевіч, мы распачынаем нашы тэмы. Беларускія ўлады 30 кастрычніка анулявалі від на жыхарства вядомай праваабаронцы кіраўніку цэнтра прававой трансфармацыі. Алена Танкачова жыве ў Мінску каля 30 гадоў. Яе дачка мае беларускае грамадзянства, а самой праваабаронцы загадалі пакінуць краіну цягам месяцу. Фармальнай прычынай для анулявання віду на жыхарства паводле Танкачовай сталі адміністратыўныя правапарушэнні ў выглядзе перавышэння хуткасці. Аднак праваабаронцы мяркуюць, што Алену Танкачовую высылаюць за яе грамадзянскай дзейнасці і крытыкі на адрас уладаў Беларусі. Мы вырашылі даведацца, за што ўвогуле можна пазбавіцца беларускага віду на жыхарства і ці часта такія працэдуры адбываюцца.
5 лістапада будзе прынятае рашэнне аб магчымай дэпартацыі праваабаронцы Алены Танкачовай, якую днямі пазбавілі беларускага віду на жыхарства. Па словах самой Алены, якая з'яўляецца грамадзянкай Расіі, але з дзяцінства жыве і працуе ў Беларусі, прычынай разбіральніцтва стала некалькі зафіксаваных парушэнняў правілаў дарожнага руху. Еўрарадыё вырашыла даведацца, за што ўвогуле можна пазбавіць беларускага віду на жыхарства і ці часта такія працэдуры адбываюцца. Каментуе кіраўнік дэпартамента міграцыі МУС Алексей Бягун.
Па правапарушэнням іностранных граждан. Статья 57 и 30. Там много чего. И пребывание за пределами страны больше 183 суток. И получение разрешения на постоянное проживание в другом государстве. И утраты основания, по которым было выдано разрешение на постоянное проживание. И нет законного источника получения доходов в течение 6 месяцев. Потому что мы больше 2000 аннулирований за год проводим в отношении иностранцев. По различным основаниям предусмотрим законом. Иностранцев по состоянию на 6 месяцев 2014 года у нас постоянно проживало больше 157 тысяч.
Больш за все стало у Беларуси живе россиянов. Менавіта их частей за все и позбавляют виду на жыхарство. Основные причины – страта подставов для такого статусу. Ды крымінальныя адміністрацыйныя правапарушэнні. Наяўнасць маёмасці непаўнагадовых дзяцей беларускага грамадзянства, сталай працы і гэтак далей могуць станоўча паўплываць на рашэнне аб дэпартацыі, але тут ужо вырашае тэрытарыяльны орган па міграцыі. Усё залежыць ад саміх парушэнняў замежніка ды іх перыядычнасці, працягвае Алексей Бягун.
Па рэдакцыі закону аб правапарушэнні іностранных граждан 2010 года было вообще 2. Мы сейчас сделали 5.
Многих ли вместе с лишением сразу депортируют? Насколько это взаимосвязано вообще?
Ну, допустим, лиц, которые отбывают наказание в местах лишения свободы 100%. Лиц, которые злостно нарушают законодательство, тоже, как правило, 100%.
Вернуть вид на жыхарство можно тады, коли возникают подставы для отмовы, тлумачит керовник департамента миграции МУС. То бок, коли позбавили статусу за администрацийных порушений, то треба, каб яны были ануляваные. Поводле нашего законодавства отбывается гэта праз год. Илья Малиновский, служба информации Еврорадио.
Дарэчы, Савет пры прэзідэнце Расіі па развіцці грамадзянскай супольнасці і правах чалавека звярнуўся ў расійскі МЗС з просьбай аказаць тэрміновую падтрымку грамадзянцы Расіі Алені Танкачовай, якую высылаюць з Беларусі. Таксама грамадзяне Беларусі могуць падпісаць петыцыю падтрымку праваабаронцы з просьбай пра аднаўленне віду на жыхарства. Петыцыю можна падпісаць на сайце change.org. За некалькі дзён ужо сабрана 5 тысяч подпісаў. Збор подпісаў будзе працягвацца да 5 лістапада.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вядомага беларускага палітолага Валерыя Карбалевіча затрымала нямецкая паліцыя ў аэрапорце Франкфурта на Майне. Ён меў гадавую шэнгенскую візу. Афіцыйнае запрашэнне накіроўваўся ў Страсбург на сусветны форум за дэмакратыю ў складзе беларускай групы, запрошанай для азнаямлення з працы Савета Еўропы. Справа ў тым, што ў палітолага віза выдадзеная славачынай, а не нямецчынай. Таму і краіну ўезду ў шэнген-зону, палічылі супрацоўнікі памежнай службы, мусіць быць Славакія. У справе разбіраўся наш корэспондэнт.
Вядомага беларускага палітолага Валерыя Карбалевіча 2 лістапада затрымала нямецкая паліцыя ў аэрапорце Франкфурта на Майне. Ён меў гадавую шэнгенскую візу, афіцыйнае запрашэнне і накіроўваўся ў Страсбург на сусветны форум за дэмакратыю ў складзе беларускай групы, запрошаная для азнаямлення з працай Савета Еўропы. Усе ўдзельнікі форума спакойна праходзяць памежны кантроль, а Валерый Карбалевіч застаецца начаваць у аэрапорце.
Ехаў з візай пасольства Славакіі. Это первый въезд на территорию Шенгенской зоны. Ну, германская полиция сошла, что это нарушение. Ну, уж, оказывается, что удивляется. Я так само думал, что не удивляется.
Рассказывая политолог. Карбалевичу аннулюют визу, дают штраф 100 евро и выпускают в транзитную зону. Ляти, куда хочешь. У сольки грошей на зусим нятанный квиток до Минска не засталося, и одиное выйсце чекать своего рейса в середу. 4 дни и 3 ночи в аэропорте – сумневное задовольнение. Эксперт Андрей Елисеев тлумачит, что деяния немецких полицейских цалком отправляют визовому законодавству.
Так, такие проблемы могут быть, потому шенгенским у кодексе по шенгенских визах, в визовом кодексе, там прописано, что первая поездка может быть в Украину, якая выдала визу, и, принамсі, в Украину, у якой человек собирается быть больше часу в этой визе.
Нагадывая ён. Як же так? Сам не одной чи шчасютким польским мультишенгеном проезжал у Вильню. Літоўскія памежнікі нават пытанняў не задавалі, не кажучы ўжо пра затрыманні і штрафы. Елісеяў тлумачыць, што ў такім выпадку польская віза насамрэч дае права заехаць у Літву, бо Польшча з ёй мяжуе, і Вільня ў гэтым выпадку можа разглядацца як транзітная кропка.
Сапраўды, калі ехаць, напрыклад, беларусам у Польшчу праз Літву, дык можна сказаць літоўскім памежнікам, што, напрыклад, я проста еду транзітам, бо прасцей ці танней праз Літву трапіць у Польшу. І гэта, в прынцыпе, праўда. Некаторыя людзі так робяць.
Візавы кодэкс можна знайсці ў інтэрнэце па адрасе Europa.eu. Яшчэ лепш перад паездкай удакладніць усе нюансы ў консульстве краіны, куды запланаванае падарожжа. Таму што ў выпадку праблем, як паказвае практыка, вам не дапаможа нават афіцыйнае запрашэнне з Савета Еўропы. Алесь Плецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Непрыемна, канешне, бліжэйшыя дні і ночы правесці ў транзітнай зоне. Цікава, а жыхарам якіх краін вы адмянілі бы візы ў Беларусь?
Вам слова!
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Жыхарам якой краіны вы б зрабілі безвізавы ўезд у Беларусь?
Да, в принципе, для всей Европы, я думаю. Да мне кажется, что жалко, чтобы заезжали. Но если не безвизово, то как минимум, чтобы дешевле были, процедура была проще.
А я бы всех пускала, потому что наш туризм у нас, понимаете, в упадке. И надо привлекать их чем больше, тем лучше. Мне кажется, что не надо на национальности переходить.
Лучше вообще отменить, поэтому больше будет приток.
Почему кого-то выбирать там по каким-то признакам? Ну, нет таких признаков, по которым можно что-то выбрать.
Вообще. Я бы отменил итальянцев вниз.
Давайте и... англичанам, а не нам.
Тот, кто нам отменит, тому и мы.
А давайте всему Евросоюзу, а они нам.
В принципе, они нам, да.
Хороший был бы, посыл.
Наверное, для всех хороших людей. Это не имеет значения, главное, какие люди. Как бы я сама не расистка, поэтому у меня приезжайте, ради бога.
Всем поездили бы тогда там.
Украинам, Заходней Европе, ну, вогуле европейским краинам. Да и краинам-суседям так само, на во что нам робить якісьці там обмежевания для вандровников, ну, вогуле для людей. Ну, а с Европы докладно потребный безвизовый режим для обмена, скажем так, культурными традициями. Так само, як мага более... Краін павінны мець безвізавы рэжым увогуле, я лічу так.
Гэта былі вашыя словы.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вітаю на Еўрарадыё Еўранавіны. Немеччына не выключае выхаду Вялікай Брытаніі з Еўрасаюза. Падставай для гэтага можа паслужыць нязгода Лондана з міграцыйнымі правіламі. Брытанцы, незадаволеныя вялікімі плынямі мігрантаў з еўрапейскіх краін, прапануюць увесці спецыяльныя квоты для нізкакваліфікаваных прыезных. Але гэта пярэчыць заканадаўству. Пра гэта канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель нагадала кіраўніку ўрада Вялікай Брытаніі. Аднак Дэвід Кэмерон гэтыя довады адхіліў. Часопіс Шпігель нагадвае, што прэм'ер усё часцей выступае з крытыкай еўрапейскіх міграцыйных законаў. Гэта падвышае рэйтынг ягонай партыі напярэдадні выбараў. Існуе рэальная пагроза таго, што Вялікая Брытанія аддзеліцца ад еўрасупольнасці.
Берлін не выключае новых санкцый у дачыненні да Расіі. Гэтак званыя выбары супярэчаць мінскім дамоўленасцям і канстытуцыі Украіны, заявіў афіцыйны прадстаўнік урада Федэратыўнай Рэспублікі Германіі. Калі сітуацыя на ўсходзе Украіны працягне абвастрацца і Масква не спыніць умешвацца ў падзеі, тады можа ўзнікнуць неабходнасць абдумаць далейшыя санкцыі, заявіў Штэфен Зайберт, афіцыйны прадстаўнік урада ФРГ. Зайберт падкрэсліў, што Берлін не прызнае гэтак званыя выбары, праведзеныя прарасійскімі сепаратыстамі 2 лістапада на ўсходзе Украіны, і што галасаванне на Данецчыне і Луганшчыне з'яўляецца незаконным. Увесь Еўрасаюз адмовіўся прызнаваць выбары тэрарыстаў Данецкай і Луганскай народнай рэспублікі. У Еўрасаюзе назвалі гэтыя выбары перашкодай на шляху да міру ў Украіне. Еўрасаюз прыгразіў Расіі узмацненнем жорсткасці санкцый, калі Масква прызнае гэтыя выбары. Нагадваю, што Масква вуснамі свайго міністэрства па замежных справах ужо выбары прызнала і заклікала Украіну працаваць з ЛНР і ДНР. З мемарыяла ў Дахау выкралі чарговы раз дзверы з надпісам «Праца вызваляе» – «Arbeit macht frei». Мус Нямеччына адразу паведаміла пра гэта. Невядомыя асобы выкралі дзверы з надпісам «З брамы былога канцэнтрацыйнага лагера ў Баварыі». Прапажа была выяўленая ў нядзелю 2 лістапада. Пра гэта паведаміла мясцовая паліцыя. Кіраўнік фонду «Баварскія мемарыялы» Карл Фрэлер назваў крадзеж ганебным учынкам і паведаміў, што на тэрыторыі былога канцэнтрацыйнага лагеру няма відэаназірання, але яна круглыя суткі ахоўваецца. Злачынства здзейснілі ў прамежак часу паміж кантрольнымі абыходамі. Гэта другі падобны выпадак. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы.
24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы euroradio.fm. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Страсбургу распачаў працу сусветны форум за дэмакраты. Ужо ў першы дзень працы прагучала гучная заява дачыненні да Беларусі. Кіраўнік дырэкцыі па палітычных пытаннях Савета Еўропы Александр Есель сказаў, што Беларусь павінна быць у Савеце Еўропы і адбыцца гэта можа даволі хутка. Цяпер мы маем статус назіральніка пры Савеце Еўропы. У першую чаргу нас пазбавілі статуса сябра Савета Еўропы, бо мы адмянілі мараторый на смяротнае пакаранне. Што нам яшчэ замінае быць сябрам Савета Еўропы, даведаемся з нашага Еўрафокусу.
У Страсбургу адкрыўся сусветны форум за дэмакратыю. Ён праходзіць пры парламенцкай асамблеі Савета Еўропы. Беларусь мае ў гэтай арганізацыі статус спецыяльнага назіральніка, але і той на дадзены момант замарожаны. Па словах дырэктара дырэкцыі па палітычных пытаннях Савета Еўропы Александра Гецеля, наша краіна павінна быць у Савеце Еўропы і адбыцца гэта можа як даволі хутка, так можа і зацягнуцца на працяглы час.
Это говорит о том, что этот статус, он в любой момент, в принципе, может быть возвращен в Беларусь. Для этого необходимо желание с двух сторон. Вот это такой момент, знаете, вот, например, мы все время говорим, что мы готовы, но есть какие-то условия и так далее. И я думаю, что мы все должны понимать, то, что я всегда говорю здесь своим коллегам, что Беларусь – это независимое, суверенное государство, у которого должны быть, по крайней мере, такие же желания. Я далеко не уверен, что Беларусь сегодня готова и хотела бы возобновить на 100% полностью свои контакты с Советом Европы. Это не так. Это может быть возобновить-то это и просто, но это подразумевает некоторые очень непростые решения со стороны Белоруссии, прежде всего властей. На это трудно пойти.
По словах еврочиновника, Беларусь подписала частку базовых деклараций Совета Европы. Але есть два пытания, которые, стверджает Александр Гесель, перешкоджают наладить щильное супрацовництво с нашей краиной и этой организацией.
Большие проблемы для возобновления полного сотрудничества. На мой взгляд, обе эти проблемы, проблемы не то чтобы они были надуманными, но это небольшие проблемы для Беларуси. Первая проблема – это проблемы с политзаключенными. Их сегодня по разным спискам от 4 до 7 – это немного. Каждый человек, сидящий в тюрьме, это очень много. Человек, который сидит незаслуженно, это вообще ужасно. Но решить вопрос с семью человеком, это очень мало в пределах страны, да? Но было гораздо больше. Второй вопрос, это вопрос смертной казни. У нас за прошлый год в Беларуси заехал вот двух человек, расстреляли. Вот это для меня является полным тупором, да? А на мой взгляд, это является каким-то вот, это абсолютно недостойно Беларуси. Быть единственной страной в Европе, где вносят смертные приговоры, применяют смертную казнь. Есть преступники, которых невозможно, на мой взгляд, исправить. Есть преступники, которых необходимо изолировать от общества. В конце концов, друзья, я думаю, что Беларусь не такая бедная страна, чтобы не содержать там 2, 3, 5, 6, 10, 20 человек там, в тюрьме до конца их жизни. Это не проблема. К тому же нам все говорят, власти говорят, что это воля белорусского народа. Был референдум. И в тот момент, когда был референдум, пожизненного заключения не было. Это же очень четкий момент. А тогда уже у народа спросили там, или, значит, смертная казнь, или 15 лет человек выходит. А если поставить вопрос правильно, или пожизненное заключение. И уже сегодня опросы общественного мнения показывают, что совсем не такой будет однозначный ответ, как тогда 80-20. А если еще народ к этому подготовлен. И потом такие вопросы, в принципе, не решаются референдумом. Вопросы жизни и смерти не решаются на референдуме. Потому что общественное мнение, оно потому и мнение, что подует ветер туда, подует ветер сюда, оно меняется.
Цалком размову с директором дирекции по политичных питаннях Совета Европы Александра Геселя можно будет побачить на нашем сайте не в забаве. Змитер Лукашук, Виталь Зиблюк, Еврорадио.
Евразум. Евразум. Головная информационная программа Еврорадио. Канонізаваць беларускага асветніка і першага друкара Францыска Скарыну ўжо больш за 20 гадоў марыць Пётр Краўчынка, былы міністр замежных справ Беларусі, амбасадар Беларусі ў Японіі. Пакуль ініцыятыву падтрымала грэка-каталіцкая царква. Цікава, што Скарына жыў да часоў уніі і мог быць прадстаўніком пратэстанцкай канфесіі. Як вядома, у пратэстантаў няма такіх паняццяў, як кананізацыя ці святы. Дарэчы, праваслаўная царква пакуль не чула пра такую ініцыятыву, але не супраць. Ці застанецца прыхільніцай такой ідэі, калі даведаецца, што ініцыятыву падтрымала грэка-каталіцкая царква, пакуль невядома. Наколькі верагодна кананізацыя беларускага першадрукара? Распавядзе наш корэспандэнт.
Францыска Скарыну могуць кананізаваць католікі, праваслаўныя і уніяты. З такой ініцыятывай выступіў былы міністр замежных справ Пётр Краўчынка.
25 гадоў таму назад узначалі дэлегацыю нашай інтэлігенцыі, якая ездзіла ў Прагу, ў Кракаў, для таго, каб усталяла там помнік у гонар нашага самага вялікага беларуса. І чвэрцьстагоддзе я ўжо прыйшоў да высновы, што трэба, каб ўсё зрабіць магчымае з боку грамадскасці, каб Скарына стаў святым.
Цяпер ён узначальвае міжнародны камітэт па кананізацыі Скарыны. Так можна нагадаць нацыі пра гераічную асобу ў гісторыі ды паспрыяць таму, каб людзі адчувалі сябе беларусамі, прыгадвае Пётр Краўчынка.
Ну а для чаго гэта трэба? Гэта трэба, каб наша нацыя адчула сябе яшчэ больш свядомай і зразумела, што ў нашай гісторыі ёсць такія унікальныя подзвігі, унікальныя асобы, якімі можна ганарыцца. Усё дзейна Скарыны гэта подзвіг.
Пакуль на ідэю адгукнулася толькі грэка-каталіцкая царква. Каталіцкая царква да ідэі кананізацыі ставіцца прыхільна.
Недаўна размаўляў з Тадэушам Кандрусевічам і магу сказаць, што каталіцкая царква больш-менш прыхільна ставіцца да гэтага праекта, а непасрэдна падтрымала гэты праект уніяты, беларускія уніяты, грэка-каталіцкая царква.
У праваслаўнай царкве пра ідэю зрабіць Францыска Скарыну святым пакуль не чулі, але і праблемы ў гэтым не бачаць.
Іногда заходзіць речі там о канонізацыі каких-то там історичних личностей. Это, например, в Росії относительно не так давно було произведено несколько канонізацій, того же Ушакова.
Тлумачыць прэс-сакратар Мінскага епархіяльнага управлення протоіерей Сергій Лепін. Скарына був каталіком і православным, тлумачыць професор Адам Мальдзіс, бо другі раз хрысціўся ў бернардзінцаў, якія лічылі важным і першы хрост, і другі. Тлумачыць Адам Мальдзіс.
Бо трэба лічыць хрысціянінам, і ён сам сябе лічыў хрысціянінам. Тады ж было ўсходняе конфессии заходние. Не было этого все представления православных католикам. Разумеется. Это ж мы развожаем так, как развожают теперь, а треба развожать так, как развожали там. И он себе не делил, потому что и он у всех не христиан. І у ніякаў тым ліку.
Упершыню Францыск Скарына хрысціўся ва ўсходняй канфесіі, атрымаў імя Георгій. З гістарычных асоб, напрыклад, праваслаўнай царквой былі кананізаваныя князь Барыс Турускі і Ефрасіня Полацкая. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новини спорту. Мінская «Динамо», дзякуючы хатняй перамозе над новакузнецкім «Металургам», паднялося на пятае месца ў турнірнай табліцы заходняй канферэнцыі кантынентальнай хакейнай лігі. 2 лістапада «Зубры» выйгралі з лікам 4-1. Галы на рахунку Александра Кулакова, Ніка Бейліна, Сергія Дразда і Дмітрія Мялешкі. У гасцей шайбай вызначыўся Дмітрый Мальцаў. Адзначыў, што ў шэрагах мінскага клуба не гулялі некалькі траўмаваных гульцоў, сярод іх і найлепшыя бамбардзіры каманды Джонатан Чычу і Шарль Лінгле. Наступныя 6 матчаў мінскі клуб правядзе ў гасцях з хабараўскім «Амурам», «Адміралам», фінскім «Ёкерытам», рыжскім «Дынама», піцерскім «СКА» і заграбскім «Медвежчыкам». Выязная серыя стартуе 5 лістапада. За 3 туры до конца чемпионата Беларуси по футболе завязалась интрига вокруг третьего места. 2 листопада в заключенных матчах 29-го тура солигорский «Шахтер» гулял на выезде с новополоцким «Нафтаном». Матч не выявил переможцу и скончился сухой ничьей 0-0. Гомель примал торпеды «Белас» и проиграл 0-1. Дякуючи этим выникам, жодинцы вышли на 4-е место. Таким чином разрыв помеж трьма основными претендентами на бронзу теперь минимальный. У «Шахтера» 45 очков, на 2 балла отстает торпеды «Белас», у новополоцкага «Нафтана» 42 очки. Нагадаю, барацьбу за чемпіёнства працягваюць весці «Батэ» і мінская «Дынама». 1 лістапада ў беларускім класіка барысаўчане ў гасцях перамаглі сталічны клуб 2-1 і адарваліся ад яго на 4 очки. Каб выйграць сёлетняе першынство, жоўта-сінім дастаткова з 3 апошніх гульняў выйграць 2. Беларускія гандбалісты здабылі першую перамогу ў адборачным турніры да чэмпіянату Еўропы 2016 года. У Вільні наша каманда перайграла літоўцаў 30-28. У стартавым паядынку 29 кастрычніка каманда Юрыя Шаўцова згуляла дома ў нічыю 25-25 з Боснія і Герцагавінай. Цяпер Беларусь займае 2 месца ў адборачнай групе, адстаючы на 1 ачко ад Даніі, з якой згуляе ўжо ў наступным годзе на сваёй пляцоўцы. Адзначу, што ў фінальную частку чэмпіянату Еўропы выйдуць 2 найлепшыя команды с кожной 7 отборочных групп, а так само лепшая 3-я сборная. Баскетболисты мужчинской команды «Цмоки» Минск после 5 поражений у 1-й лизе ВТБ провели командный сход. Яны шукали причины неудач и шляхи выхода из кризису. У вынику все спортсмены без выключения доброхотно отмовились от заробку за кастрычник. Таким чином баскетболисты спробуют додатково мотивовать себе до полепшения выников на континентальной арене. С вами был Виталий Зыблюк, заставайтесь на Еврорадио.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Гурт «Трубецкой», складзены з удзельнікаў былога «Ляпіса» Трубецкога, прэзентуе на Еўрарадыё дэбютны максі-сінгл «Ёлкі». Больш падрабязна ў навінах шоу-бізу.
Шоу-біз.
Вітаю у эфіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікава. Гурт «Трубецкой», складзены з удзельнікаў былога «Ляпіса» Трубецкога, прэзентуе на Еўрарадыё дэбютны максі-сінгл «Ёлкі». Кружэлка складаецца з 4 кампазіцый: «Don't touch my bass», «Let it be», «Рядам» ды «Аднайменнай ёлкі». Текст для песни «Let it be» написал Иван Трофимов, ведомый по супрацовництве с гуртом «Запрещенные барабанщики», а песня «Рядом» стала приемным подарунком гурту от Сергея Михалка. Остатние 2 композиции Павел Булатников называет продуктом коллективной творчести гурта «Трубецкой». Праца над записом «Миньона» велась у Вильенской студии. Саунд-продюсером макси-сингла выступил Снорре Бергерут, уже ведомый белорусскому слухачу по праце над альбомом «Громадоздамство» Лявона Вольского. Про особливости макси-сингла расповедает фронтмен гурта Павел Булатников.
Даже мы с нашим опытом были немного поражены тем, как он это делает. Нам нравится энергетика, энергия, которая присутствует в этих песнях. То есть, мне кажется, это здорово получилось передать. Это же не песня группы «Ляпис Трубецкой», поэтому это уже звучит достаточно оригинально в нашем исполнении. Я думаю, что многие будут приятно удивлены. Может быть, некоторые неприятно.
Первый альбом Трубецкой планует выпустить уже весной 2015 года. Незабаве музыки собираются выступить у Минску с первым концертом. Концерт Лэні Кравіца, які мусіў прайсці ў Мінску 1 лістапада і быў адменены з-за хваробы спевака, усё ж адбудзецца. Лені выступіць у Мінск-арэне 19 снежня. Нагадаем, амерыканскі рокер захварэў на ВРВ і вымушаны быў тыдзень знаходзіцца пад назіраннем лекараў. Цяпер Лені цалкам здаровы і гатовы прэзентаваць мінчукам свой свежы альбом «Страт». Квіткі на канцэрт, набытыя на 1 лістапада, дзейныя. Оззи Осборн подтвердил свой намер протягнуть сольную карьеру после распаду Black Sabbath. По словам 65-годового музыки, он уже начал працевать над черговым сольным альбомом. Как поведомлялось ранее, новый лонгплей Black Sabbath, релиз якого чекается у наступном годе, станет их лебединой песней. Как заявляет Осборн, он разумеет ожидания своих коллег по гурте спынить гастроли, але сам покуль не собирается сдаваться. Это будет наш последний загул. После этого не будет никаких Sabbath. Мы завершаем проект, сдымаем шильду и все остальное. Мои коллеги больше не хотят съездить у туры. Я принимаю это, але мне подобается этим заниматься. Я собираюсь протягивать працевать сольно, заявил Осборн. Расповедаючи про новый материал, який он записывает разом с гитаристом The Cult и Билли Айдола Билли Моррисоном, Оззи додал Black Sabbath повольные и демоничные. Тони Айоми недотыкальный для такого рода речев. Моя музыка больше мелодичная, с больше структурованными песнями. Гэта больше подобно на рок, чем на дум. Гэта больше счастливая музыка, коли можно так выказаться. С момента старта своей карьеры у 68-м годе Black Sabbath выпустили 13 студийных альбомов, а пошний из их 13 был выпущен у минулым годе. Гэта было то, чем живе шоу-бизнес свет. Заставайтесь с нами.
Еврорадио.фм.
Где и коли можно будет послушать знакомитую грузинскую спевачку Нино Катамадзе, доведаемся с нашей афиши.
Афиша.
Витаю, при микрофоне Кучаравая за афишей от Еврорадио. 7 листопада у столичным прайм-холл выступить российская спявачка Линда. Выканаўца знакамітых хітоў «Варона» и «Мала огня» гэтым разам прывязе ў Мінск концертную программу «Мышеловка», якая уяўляе собой новый, але як заўсёды непрадказальны погляд на творчасць. Пачатак концерту о 19-й. 20 листопада у столичным палацы республики выступить знакомитая грузинская спявачка Нино Катамадзе с гуртом «Инсайт». Программа будет присвеченная 15-годию совместной деятельности музыкантов.
Дорогие прекрасные белорусы, 20 ноября Дворец республики, у нас концерт. Я надеюсь встретиться с вами.
Каже Нино у своим видеозвороте. Выступать разом с «Инсайт» Нино Катамадзе начала у 99-м годе. Музыку, якую стварае з гуртом, Нино называе People Music. Спявачка лічыць, што сэнс творчых шуканняў калектыву – гэта пракрасціся ў сутнасць з'яў жыцця і адлюстраваць усе грані эмоцый, якія перажывае чалавек. Праграма мінскага канцэрта трымаецца ў сакрэце. Ёсць верагоднасць, што беларусы пачуюць творы з новага каляровага альбома «Катамадзе». Пачатак канцэрта о 19-й. Группа «Ленинград» выступите 23 листопада у Палацы спорту. Початка 19-й, до речи на концерт смогут трапить только полногодовые аматоры Ленинграду. А больше цікавых мероприемств можете справдить у нашей афиши на euroradio.fm. Почуемся.
Это была программа «Еврозум». Почуемся.
Еврозум.